Masangwana biso, Tony Tumba. Okapi.
Mama Marie-Thérèse Landou Mpolo abimio boloko sima mokano ezomaki na tribunal ya basoda ya Kinshasa Gombe. Tribunal emoni bilembo bikokate biebilakisi te ye asalaki mbeba bazali komofunda. Lelo ezalaki mokolo milulu mpo ya balakisi ba ekolo Kongo Demokratiki. Awa na Kinshasa defile enene esalemaki. Na epa esusu ezalaki libaku po ete balakisi na ba ekoli batalisa bapasi na bango. Na Goma oye tuka ya North Kivu batalo ya taxi emati po pitolo pe ekomi pasi baimi mbongo ya pitolo baibikite pitolo ezali komona na tena ekolo ya Kenya. Okapi. Mbote na bino banso bozili bakwa kolanda basango na biso na pokwa ya lelo. Sanza mitano sima ya bokangemi bwa maître Marie-Thérèse Landou Mpolo na baninga baye oboloko ya seperka. Tribunal basoda ya Gombe ezwaki mokano ya komobimisa oboloko lelo mwamosala moko awa na mboka mokonzi Kinshasa. Bakambi ya tribunal bayebisaki te bango bamoni bilembo bya kokoka te biebilakisi te maître Marie-Thérèse Landou asalaki mbeba ministère public ezali komofunda. Toyebisaki te maître Marie-Thérèse Landou azali moko kati na bawele ebonga ya maponome mokonzi ekolo na mobu moleki. Jango mamakoko mpona bolai bwa sango.
Tribunal ya basoda ya Gombe na kotika Marie-Thérèse Landou Polo inene bakisa bato baye bakanga kipe etindi ndingisa ete bazongisa ya ye motokar ya marka Renault bakisa telephone ya ye ya Nokia. Na bose pele bona nde bayi bato bazwamaki na bosambisi bona ba yambaki tiki Marie-Thérèse Landou bakisa bato libwa baye bakangaki elongo na ye na mukolo mwa tukui ibale na yoko ya sanza tomi na yoko mobu koto ibale na sambo na basali ba police bayi balobaki ete Marie-Thérèse Landou na bato bana bazwamaki na bato baye babebisaki cour supreme bakisa pe bayibaki biloko ya bato pona basambisi bamoni ete makambo mana masalemaki na bato batambolaki basambeli ba Marie-Thérèse bamoni ete demokrasie ekoki kosala na bosomi boso.
Nous pensons que
demokrasie iso ebandaka na bosembo bose
que la justice peut être indépendante
kasi esengeli na ngambo iso ibale mikolo mitano.
Lelo ezalaki mokolo ya milulu ya balakisi ya ekolo ya Congo Démocratique. Ministère ya EPSP bongisaki défilé enene na libanda ya masanole ya martyr awa na mboka mokonzi Kinshasa. Ezalaki pe libaku po ete balakisi na ba ekoli batalisa bapasi na bango. Nazaire Nkoko mpona bolai bwa sango.
Bana kelasi na pe balakisi babango batambolaki lelo na kolandaka mondule ya fafa ya bakimbango. Bango nyonso bakosenge na mbula matari te abongisa mambi makelasi. Pe basengi te bana banso batanga kelasi ya se mpe bafutela ngo mbongo te. Moko wa bana kelasi atatoli.
Nga na lingi ke leta ezwa en charge ba eleve soka na mwaya ofuta baporsi a 100% te. Azwa kamemba ba eleve en charge.
Epa ya bango balakisi mpe basengi na mbula matari apesa lokumu na mosala mwe. Basengi ye na kopesa bango ba grade syndicaliste moko wa circo atatola kipe
poete bana nyonso bako kotanga na République démocratique du Congo il faudra que l'état apekisa ba boti ba futaka ba enseignant parce que ndenge pesa kambongo pa ba enseignant ezali corruption tango mwana zwi na yete na ebete papa na pesa kambongo mwana wana akoba na classe raison de plus pona enseignement na biso za na rabe yangwana tosengi bona ba gestionnaire a partir lelo bakokisi kobenga na bana te boyo bafuti prise en charge pa ba parente parce que bango baza ko encourager corruption wana. Combien de fois tomoni corruption wana
posengeli koyeba te milulu miyemisilaki na bobeti ndembo au stade ya martyr wapi bilakisamaki pe bikeko na bilembo bisusu bana kelasi ya technique basalaki.
Totika la se awa na mboka mokonzi Kinshasa mpona koyebisa te lelo ezalaki suka milulu mia bosepeli mibu tuku mitano ya ba université na ekolo ya Congo Démocratique. Na yango episcopo Tarsis Chibangu mokambi wa conseil d'administration ya ba université ya Congo Démocratique ayebisaki te matea mazali kopesa mamalamu na ba université ya Congo Démocratique na atako bakpoko sonzike ezali na misala mina. Episcopo Tarsis Chibangu asepe ay asenga kete bato banso baye bakozala na elikia na malakisi maema azali kopesa ma na ba universite ya RDC. ongambo ya ye ministre wa enseignement supérieur oyo amonisa maki na milulu mina aisekite bakambi ya ba université ya RDC basengeli kaka komipesa longonya te pona motango wa bayekoli batangisi sika eleki mibutu 15 kasi basengeli pe komituna lelo eloko nini bayekoli bana bakoki kosala pona ntombwa ya ekolo ya Congo démocratique. Lelo ministre wa travaux publics ataki manzaka na yoko boyoka nina kompani ya ekolo ya Chine na Kombo CNCTPC eye ekobongisa ka banzela. Boyoka ni batie maboko ekopesa nzela poete bato na mayele ya ekolo ya Chine baya koyekola manaka manene po ya kotonga nzela monene kobanda na centre-ville ya Kinshasa tena libanda la mpepo la njili. Na epa esusu ba koyekola lolenge ya kobongisa banzela na ngumba Bukavu netuka Sud Kivu na mpe nzela kati ya Kasongo na Kindu na Manyema. Mukambi wa kompani ya ekolo ya Chine aisekite isima ya mikolo tukumine nde na mitano nde bato na maele ya ekolo ya Chine bakoya na RDC pona kubanda mosala mwabango. Na Bunia na etuka oriental misala ya leta koleka zomi mizangi nda kwa mosala epai wapi ba sengeli kosala mosala mwabango. Ezali bongo misala ya environnement, transport et communication, tourisme na mpe urbanisme habitat. Banda kuna bango ya mosala ebebaki sima mbula ekasi eyebetaki lelo na Bunia. Manda za malongwa ki na ndako enene ya travaux publics et habitat epai wapi mingi kati na misala mina mizalaka na bandako na bango ya mosala. Mukambi ndako wa mosala ya TPAT o Ituri ya ebisite ndako ena isila ki kununa to landa yene ilobeli ya Sadala Shabani.
Sesite
likama liye likomi mpoete ndako esili kobeba mingi. Ndako yango etongama uto mibunko tomokama liwa tuku ibale na mwambe. Kuzangi si kabisika ya kusala misala mpe mikanda nyonso ebebi tango mopepe ya mbula ememi matolo. Mai ezaliko tanga bipai binso na isika ya mosala.
Onga muna bango bakambi ya district baibi site naino esika nanu baibi esika misala mina mikosala mosala te ya mbwete bazwa biro mususu. Na etuka ya Katanga seye zangi nda kwa mosala kubanda sanza zomi na mibale moleki pambate parlement ya etuka Katanga ezwa na ezwa banda ko epai wapi seye zalaka kosala mosala. Na suka aposo moleki bakolo badepo ya libanda la pepo wa Lubumbashi epai wapi seye zalaki kubomba bisale lobya bango basili bongo zwa badepo na bango. Na yango bakambia seye bazali na bubangi lolenge bakei kubomba bisale lobya bango na siya bakapo na banzinga nzinga ya ndako na bango wa mosala akala. Tolanda Albert Kisimba mukambi wa sei na etuka Katanga oyo lobeli ya Jangandu.
Actuellement, le bureau du DRP Katanga.
CI ezali lisusu te na ndako ya misala na Katanga. Zambi bilo yango ekamatami na parlement wa etuka. Lokola ezalaka ya parlement wa kala. Tozali koluka sikoyo na ngambo ya bâtiment ya 30 juin. Wapi tokozwa esika kobomba bisali. Kasi basali basusu bakoya na musala te. Zambi bazali na esika kosala te. Bakoya kaka kapo akozwa sango ya musala. Bandako tutongi libanda na bakapo bikosunga po ya kobomba. Mba bisaleli lokola ba ordinateur ba bulletin ya vote pe batiti kasi soko mbule beti yango ekoki kobeba biso tekoliki ate sima mwa mikolo nde tozwi esika elamu mpo ya kobomba bisaleli
biebiso.
Na Kisangani oyo etuka oriental na mokolo aposo moleki lingomba ya Action pour le Progrès Social et Humanitaire epesaki mateya na baimboka ya commune ya Mangobo mpona maponomi ya mabitando mayema kosalema na mikolo mizali koya. Bapesaki mateya mana na bato koleka tuku motoba okwati na bango ezalaki na bakambi ya bakartier ya Mangoma ndenge na ndenge mpe ya misala ya leta. Babalakisaki litomba ya kokende kopona po pe batokani basengeli kopona pona bulamu ya mboka. Ongambo ya ye Michel Funga mukambi wa Action ONG Action pour le Progrès Social et Humanitaire aisekite matea mai bapesi bapesaki baimboka na maponomi ya mubu moleki mapesa makibo esengeli te. Tolanda ye na ilobili ya Jacques Mukonkole.
Tozali komona te okati ya baimboka ezali na batu bazali koyeba basango ya mboka te. Bayebi te nini bakokoma lobi. Bayebi si lisusu te ontango ya maponami baponaki po ya mbongo, po ya bilamba, masanga. Tala tina mbala eye balingi solo kopona bayeba kokamba bango. Po ya nini bazali komilela bayeba ponaki bakomi na ino osuka ya manda ya bango te. mingi ezali kozanga koyeba mingi penza po ezali mbala ya liboso mapona mimasalema o ekolo Kongo. Sikoyo tokoyebi sabango eloko nini bakosala mbala ya sima, tosili kosolola na bakonzi sima nde bango bakokende kosolola na bayimbo kabanso. Soki pe basali yango te, tokokita lisusu po ya koyebisa na bayimbo kabanso eloko nini bakosala mbala ya sima.
Tuwebisa te matema na masale maki na lisungi ya division elektorali ya MONUC. Na sima akumina mangobo matema na makopesa ma na bitando bisusu bia ngumba ya Kisangani. Nagoma na etuka Nord Kivu, talo ya transport e matiko banda suka aposo moleki. Talo ya taksi, bus elongwe na bafan kongole mokama te na mokama na tukumitano. Tukutuku elongwe na talo ya bafan mokama na tukumitano te na nkama mibale na tukumitano to nkama misato. Tuwebisa ete batalo ya transport e buti pona lolenge talo ya pitolope e buti. Litre moko ya essence elongwe na talo ya bafan kongole nkama motoba na tukumitano te na nkama mwambe. To na bafan koto moko. Bateki pitolo onga mona bango bako ebi sate pitolo ezali komona na te na Kenya ipai wapi bakendeke kosomba yango. Onga mbo ya emo kambio etuka Julien Paluku asangana kina bateki pitolo ondako na ya mosala lelo natongo pona koluka lolenge ya kokitisa batalo. Bernardine Diambu pona bula ebo asango.
Pona didone koma yombi president wa sali mombongo ya petrol na goma, balingi bako kisasanda mobimba wuto mituka miwango mizali kozela essence kuna omboka Eldoret na Kenya. Pona ye essence ezali kasi talonde ebuti, mazuti nde ezali komono note. Metre kibe moko ezali kikosumba mana dolar nkama mitano na tuku motoba, ematisika na dolar nkama motoba na tuku sambo. Bozangi mafuta ya mituka ezali kaka na moni le ekolo Kongote, kasi pe na Rwanda pe na Uganda. Bayi Uganda bakangaki motuka moko ya mosali mombongo wa goma ezalaki na mazutu na kati kouta Kenya, na sima ya bobimisi nyonso bazongisaki yango lisusu na Kenya. Toba ete mituka miyemi ezali kotambola na goma ezali be ya essence. Gouverneur asalaki likitana basali mombongo ba petrol ayebisaki bango te batekisa litre ya essence na 650 francs, litre yoko ya essence ezali koteka masika na 750 francs basusu na 800 francs kongole. Goma, Bernardine Diambu mpo ya Radio Kapi.
Na etuka ya Kasai Oriental ba kangaki bato libwa na lokalite ya Lukelenge na ntaka ba kilometre zomi na sud ya Mbujimayi. Ba kangaki bato ba napona yoko likambo ya kowela mabele epai wapi batimolaka mabanga matalo kati ya ba lokalite ibale ya banzinga nzinga na bako andaba. Mokambi wa teritoire ya Katanda aibisa kite ta bato ya mboka ibale ba wele laka mabulo mabanga matalo na lokalite ya Lukelenge. Bolaibwa sango na yo nike mputu.
Bozangi boyokani bobandaki na tongo ya mokolo mwa lomingo na mboka bako andaba. Na bolandaka matotoli ya baye bazalaki wana, bazalaki kowela boye libulu lyoko ya ndiama. Ndeye salaki te bitumba bikota katikati na mboka ena ibale. Batoba bale bazokipe batumbi bandako zomi na pe bisika ya boteki diama na wenze. Bayi polusu bakangi boye pona mambi mana batoli bwa oyo bazalaki na bitumba. Mokambi ya teritwari ya Katanda mwa mboka pi. Pierre Bolomo alakisi te bitumba bina bizala kisolo. Pe abakisi lisusu te lingomba lioko ya boluka lukilie liko sangisa. Mokambi ya mboka ya sangu, komanda ya polusu pe mokambi ya groupma, ekendeki boina tongo na libulu lina liadiama po na kotala mambi mana. Na bozeli boluka lukibona, mokambi ya sektor atindi lingomba liaba polusu po na kotia kimia po te bitumba bizonga lisusu te. Ute ngumba Mbujimayi ni Kemputo Radio Kapi.
Pona kosukisa basango na biso tokozongela oyo ezalaki mokusi ya basango. Mama Marie Thérèse Landu Mpolo abimio boloko sima mokano ezwamaki na tribunal ya basoda ya Kinshasa Gombe. Tribunal emoni bilembo bikokate biyebilakisi teye asalaki mbeba bazali komofunda. Lelo ezalaki mokolo wa milulu mpo ya balakisi ba ekolo ya Congo Demokratique. Awa na Kinshasa defile enene eselemaki na lisalisi ya ministère ya EPSP. Na epa esusu ezalaki libakupo ete balakisi na ba ekoli balakisa bapasi na bango. Na goma oe tuka ya North Kivu batalo ya taksi emati po pitolo pe emati. Baimi mbongo ya pitolo baebisite pitolo ezaliko mwona na Atena ekolo ya Kenya. Bandeko balandi toko mbongo na suka basa wana biso ya poko alelo. Toko na lobi na tongonde bokuti wa bino Lucia Mba na tiki bino na maboko ya mami Koko Ngando.